Iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Sara Azurtzaren Hiri Ilunen Umeak diskoa da. Gaurko irratsaioan disko horretako abestiak entzuten gabiltza. Eta Sara Azurtzaren inguruan gehiago ezagutzeko eta bere diskografian sarkontzeko, ba telefonoz bestalde Sara bera daukagu. Kaixo Sara, zer moduz?
Kaixo, sondo.
Ongi etorri berriro.
Mila esker, bai.
Bueno, azken boladan notizi desente, ez? Edo disko desente, koizpen handia ari zera eukitzen.
Bai, 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 egia zan, bueno, diskoa kaleratu berri dut, maiatzaren 30ean, eta, bueno, atera baino lehenago, ba, izan ditut pare bat single apriletik atera dituenak, bai.
Eta gero aurretikoa diska ere, utzi zenun, hemen bai. Berriro izenekoa, oindala ez asko, bi urte, eskaz.
Duela bi urte, hori da, bai, 2023an argitaratu nuen, hori xe.
Beraz, bueno, erritmoa hartua diozu diska kaleratu eta musikan murgiltzeari, ez?
Bai, egia esan, ez dakit naturalki atera zaidan zerbait izan da, eh? Ez dakit hemendik aurrera bi urte disko bat egongo den, baina, bueno, ba, akitu da behintzatura ingoan ala izan dela.
Kantak egin ala, ateratzen dituzu diskak?
Ba, lehenengo diskarekin adibidez, baneukan oso ziur disko bat atera nahi nuela, ez nuelako ordurarte lan luzerik egin, baina egia da, bigarren honekin, nire ideia 2024an EP bat ateratzea zela. Baina, bueno, azkenan ikusi nuen nire burua indartxu eta sormen aldetik nahiko inspiratua edo abestiak ba, ateratzen ari zitzaizkidala, eta esan nuen, bueno, zergatik ez disko bat. Orduan horregatik pixka bat atzeratu egin nuen kaleraketa nire buruan, eta hoi zan demaitza, baina ez pentsa ez dut beti oso argi izan.
Osa, hola sortatu da, eta mentxe daukagu.
Bai, hori da, bai, bai.
Azken finean, disko hau ere, aurrekoaren modu berdinean, zuk zure kabuz atera dezu, ezta? Ez dakazu alako bai. Konpainia bat atzetikan presionatzen ze denborak eta ze gauzakin behar dituzun, horik zuk agintzen dezu guztia.
Hori da, onerako eta txarrerako.
Bai. Lan asko da, noski, baina gero independentzia horrek ere bere balioa badu.
Bai. Hori egia da, hori egia da. Ia da nagola ez dudala disketxerik atzean, hori, esan bezala, datak eta bultzatzen, nik hartzen ditudala erabakiak, baina, bueno, badauzka baita ere proiektu autogestinatu bat izateak ere badauzka bere zaitasunak.
Noski, proiektua bultzatzeaz gain, zure kasuan ere, sorkuntza guztia zurea da, eta beraz, bueno, ba, lan guztia, ehuneko ehun, zuk egiten duzu.
Bai, bueno, ose, gehiena, bai, gero egia da, inguruan izan dudala jendea, laguntzen eta noski, ba, beraiek gabe disko hau ere ez litzateke orain gure artean izango. Hoien artean, ba, ekoizlea adibidez, Junagir Zabalaga Altigre Estudiokoa, edo iruditegi osoa sortu didan, Iker Gozategi, eta musikariak, ez? Beraiz, naiz eta ni izan aurpegi bisiblea, edo azkenan nire proiektu pertsonala egia da, zortea dudala relako jendearekin kontatzea ez.
Musikariei dagokionez, aurreko diskoko berdinak mantendu dituzu?
Egia da, disko grabatzerako garaian ez dudala musikaririk eman dena, Jonekin egin dudala. Desberdina izan da baita ere ekoizpena. Bion artean sortutako, bueno, nik sortutako abestiak, eta gero Jone izan da, ba, instrumentua jarri izkinak eta gero pixka bat bueno, arregloak egin dituena. Gero egia zuzenera begira, ba, hor bai izango ditu dala lehen bezala, ba, Iker Lauroba alde batetik teklatuan eta gitarran, eta sintean, bueno, eta gero David Gorospe baterian.
Vale. Beraz, horrela antolatuta daukazu, diskari dagokionez, aurrekoarekin ere, estilo aldetikan, ritmoi dagokionez, edo instrumentazioa dagokionez, aldaketa nabarmenak dira?
Nik uste, baiet, igual aurreko diskoa, igual sol klasiko batera, batean finkatzen zen, eta gila da, bigarren diska honetan, ba, instrument, bueno, batez ere, bate, bueno, soinu elektronikoak erabilitu ditugu, ez? Perkusio elektronikoak, bateria elektronikoa, eta sinteak ere bai. Orduan, igual bait, soinu elektronikoa bilatu dugu koizterako garaian, eta nik esango nuke hori dela, batez ere diferentzia nabarmenena bai.
Eta zuk aurreko diska aterazen unean, noski zure lehenengo diska izanik eta aipatu dugun bezala dena zure kabuz eginda, ba aretoak bilatu, kontzertuak eman hori dena zure esku gelditu zen, baina orain bigarren hau eginda badaukazu alako errestasun bat ja aurreko esperientzia jasota.
Bai, bueno, aurreko diskoarekin osea, nik ezin dut azkenan dena egin, nahi dut pertsona bat neukan horretara dedikatzen zena, eta bigarren honetan ere, orduan, egia da behin lehenengo diskaterako aterata, pues, erreixagoa izan daitekela, ba, eta begiratzeako edo bilatzeako garaia, ba, ja ezagutzen zaituztelako, ez? Ja ez da lehenengo disko hori. Baina, bueno, orain dikan ezin dut erritaratu birarik horretan ari garelako.
Bale, gutxinaka. Eta diskan esan duzu, bueno, modu batean grabatu da, gero zuzenekotarako beste modu batean, baina emaitza antzekoa izango da, entzuleak antzeko gauzak somatuko ditu?
Bai, noski, bestela. Bestela, arraro izan ditzateke. Ez, bai, zuzenekoa berdina izango da. Gauza da, gaur egun, bueno, gertatzen, hogeiten diren gauzak, diapositibez, jotzen ez diren instrumentuak, ba, disparatu eta joten dira zuzenean. Orduan, abesti bakoitzean, ba, pixka bat formakuntza aldatu egingo da, iker, ez da, abesti batzutan teklatua jotzen ibili daiteke, baina gero hurrengoan gitarra edo, eta David baita ere, ez, bateria klasikotik ateratzen, ba, elektronikoa aurkituko dugu, baina zuzenekoa eta diskoa ez dira desberdinak izango.
Eta zure repertorioa orain zentratuko da Hiri Ilunen Umeak disko honetan.
Bai, batez ere bai, noski azkenean pues abesti berrienak direlako, ez, baina beti entzongo dugu zarren bat.
8 sartu dituzu, horiek ziren zenitunak, izan duzu bezala hasieran EP bat asmatzeko edo atatzeko asmoa, orain 8 edo gelditu dira batzu kanpoan.
Ez da bat ere gelditu kanpoan, baina gauza da gehiago sartu ditu dela. Osa, hasieran nire ideia zan lau abestiko epe bat ateratzea 2024 urtean, azkenean ba, 8 abesti egin nituen eta 8 disko batean batu ditut. Uhum. Baina ez da abestirik gelditu kanpoan ez.
Bueno, izan daiteke EPE bikoitza izango baliz bezala, alako zeo zer, ez?
Hori da, hori.
Eta zuk somatu duzu kantaren bat edo alako arrakastatxuagoa izan dela, edo jendeak gehiago eskatzen dizula, orain arte zure ibilbidean badaukazu alako hit, edo...
Bai, nik esango nuke igual gaur egun hiru dauzkala ba, jendeak gehiago ezagutzen dituna, ez? Asin, lehenengo 2021 atera nuen ez oildu, hori izan zela igual pixka bat nire presentazio aurkezpen duna bestia, ez, eta neko arrakaste izan zuena bere momentuan, eta gaur egon jendeako indikan entzuten duna besti bat da. Gero lehenengo lan luzean hemen berriro abestiare bai, nahiko bueno, arrera ona izan zuen, jendeak oraindik ere entzuten du, eta ba, kiza bestiz ari garen izketan, eta gero ja bigarren proiektuari begira, 2023an, Hiri Ilunen Umeak singlea da kaleratu nuen, eta hau ere usteet izan dela da hirugarren abesti ezagunena.
Eta oraingoan, pues a ber, ez? Diskonekin zerdan topatzen duguna.
Hori da.
Eta zuk koinziditzen du jendearen gustoak edo jendeak aukeratu ditun kantak, porque claro, gaur egun hori ikusten duzu, ez? Zenbat deskarga eta zenbat entzunaldi dauden bakoitzetikan, eta koinziditzen du pixkat zure asmoekin edo zu pentsatzen zenunarekin?
Bai, nik uste dut baietz, bai. Horregatik dago pixka bat ere singelen erabilera, ez? Ba, kizulako besti bat edo besti igual izango dela, arrakasta gehien izango duena. Nik uste dut bai, bat datorrela.
Eta disko hau bultzatzeko, singleak, bueno, atera, ba, esan duzun bezala, ba, horrela funtzionatzen du gaur egun, ez? Ba, disko badakazu, baina singleekin ere bultzatzen duzu, eta singleekin batera bideoklipak ere egite dituzu.
Bai, beti. Uhum. Bai, gustatzen zait beti irudia erabiltzea.
Eta hor ere beti laguntza.
Bai, noski. Ba, lehen esan bezala iruditegia sortzen egon da Iker Gozategi argazkilaria, baina gero bideoklipetan, ba, beraz gain, Alejandro Parili izan dut zuzendari moduan, eta bien artean sortutako bideoklipak aleratu ditugu, bai. Garrantzitsu iritzen zait beti, ba, irudi batekin edo irudi enbitartez ere, ba, transmititzea.
Bueno, eta gero hori ere, beste lan bat gehiago, ba, sare sozialak eta guzti hori manejatzea eta bultzatzea, ezta?
Hori da.
Bueno, bai. Lan asko, dirudi azkenean, musika egiteak.
Ez que azkenean ez da bakarri musika egiteak.
Kanpotikan ikusten da gauza ba, baina gero barruti beste zer desberdina da, ez?
Bai, a ber, politena musika egitea da, ez? Baina da, ba, behin honetan sartzen zenean, konturatzen zea, ez dela bakarrik musika, ez? Beste hainbat aspektu daudela, ba, jorratu behar direnak, proiektu bat horrega ateratzeko.
Bueno, zu hortxe jarraitzen duzu, sorkuntzan, esan duzu gainera arlo horretan ez dago arazorik, ateatzen zaizkizu kantak, inspirazioa beti dago, oraingoz behintzat, eta bigarren disko luze bat daukagu, agian ezain luzea, minuto baldetikan, ez da izugarrizko...
Ia da disko motza dela. Bueno. Hor dago erdian, ez dakit epe edo...
Super epe, edo... Bai. Bueno, eta hori, 8 kanta ditugu, entzuten ari gara gaurko irratsaioan, eta ez dakit zor zer gehiago gehitu behar dugun elkarrizketan, bestela bat emat aukeratu beharko dugu, ez da, entzulei eskintzeko.
Noski. Ba, nik aukeratuko nuke bi musu,
bai, single bezala ere atera da.
Hori da. Mm-hmm. Bai, beraz, eta agurtzeko, pues igual, modurik politena, ez?
Bai, ala da. Bueno, ba, Sara, esan dako, ez dakit zein norbait astu dugun edo norbait gehiago gehitu behar dugun?
Ba, uste dut ez?
Dena gutxi gora, era, errepasatuta dago. Eta horren bakarri falta zaigu, ba, zuri zuzenean ikustea, ez da? Esan duzu hortan lanean zaudetela.
Bai, eta, bueno, ekainaren 20an aurkezuko dugu diskoa, Donostiako La Kriptan.
Ah, bueno.
Zortziter dietan, eta... Ondoren, Kri kolektiboarekin batera festa bat antolatu dugu, ba, diskoaren kaleratzearen ba, ospatzeko, ez? Eta, bueno, buskun bidatuta zaudete Donostiako La Kriptara, kainaren 20an.
Uhum, easo bo, kalean, ez da? Oh, Kriptan, yeah. Garai batean egin zituzten kontzertu desente, gero nik uste, ez nekin gaur egun ez da funtzionatzen zuenik, bitxu,
orain. Bai. Gaur egun nahi gainea jende nahiko pasatzen da, kriptatik.
Vale. Eta hori da, esan duzu, ekainak 20, ostira, ez egun da hori, ostirala, ez da?
Bai.
Hor beraz, zure diskonen aurkezpena eta kontzertua emateaz gain ere, bueno, ba, aurkezpentxo edo, ez dakiz, esan duzu, festatxo bat egongo dela, ez?
Hori da.
Bueno, eta hortikan aurrera, bai, ikusiko dugu, sare sozialetan, ea non jotzen duzun, eta ea jende animatzen den.
Bai.
Bueno, ba, Sara, hiri ilunen umeak, mila esker gure deia jasotzeagatikan, eta bi musu zuri ere, bai.
Bi musu, eta mila esker.
Aio.
Zer da gabezia, lau paret ez duen artean. Aurpegiak beste batzutan bilakatzean ezin dut aztu urteek idatzi duten dena baina orain bada begiak irekitzeko Oh, it's a lie.
Love.